Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Sumqayıtın yeni icra başçısı şəhərə yeni ab-hava gətirir. Şəhərdə nə dəyişir? Nəqliyyatın intellektual idarə edilməsi mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şəfa Mehmanqızı mediada bugün gedən məlumatları təkzib eləyir. Gələn ilin büdcəsinin konturları iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa Parlamenti Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri, hüquqşünas və digər fəalların dərhal və heç bir şərtsiz azad etməyə çağıran qətnamə qəbul edib.
Qətnamə Xədicə İsmail, Leylə və Arif Yunus, İlqar Məmmədov, Anar Məmmədli, Rəsul Cəfərov və İntiqam Əliyev də daxil olmaqla bütün siyasi məhbusları dərhal azad etməyə və onlara qarşı ittihamları ləğv etməyə çağırır. Sənəd həmçinin hakim ailəyə qarşı korrupsiya ittihamları ilə bağlı hər tərəfli araşdırma aparmağa çağırır. Bundan başqa Avropa Komissiyası ilə üzv ölkələr Azərbaycanda davam edən təqiblərə güclü və birgə cavab verməyə, habelə siyasi təqiblərdə əli olan hakimlər, rəsmilər, siyasətçilərə qarşı sanksiya və viza qadağası məsələsinə baxmağa çağırılır. Qətnaməni Avropa Parlamentindəki bütün siyasi partiyalar dəstəkləyib. Jurnalist Xədicə İsmail ötən ilin dekabrında həbs olunub. Bu il sentyabrın 1-də 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, qanunsuz sahibkarlıq və mənimsəmədə təqsirli bilinib, jurnalist ittihamları rədd edir.
Avropa Parlamentinin sentyabrın 10-da qəbul etdiyi qətnamə anti-Azərbaycan qüvvələrinin ölkəmizə qarşı növbəti təxribatçı addımı Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı əlaqələrdə ciddi zərbədir. Avropa Parlamentinin bu qərəzli addımı cavabsız qalmayacaq. Bunu Azərbaycanın İqtisadiyyat və Sənaye Naziri, Avropa Birliyi ilə Əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyası sədri Şahin Mustafayev sentyabrın 10-da Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Malina Martla görüşdə deyib. Qətnamə bir tərəfli, tamamilə qərəzli və əsassızdır. Heç bir konkret fakta sökənməyir. Nədənsə 24 ildir ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğalı nəticəsində yaranmış qaçqın və məcburi köçkün problemi, 1 milyondan çox insanın ən adi hüquq və azadlıqlarının təmin olunması məsələsi nəzərə alınmayıb. Əvəzində Azərbaycana qarşı qondarma ittihamlar irəli sürülüb deyə o vurğulayıb. Malina Mart qətnamə ilə bağlı bu mövqeyi Avropa Komissiyasına çatdıracağını bildirib. İranın Milli Neft Şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Xəzər dənizində neft və qaz yataqlarının kəşfi və genişləndirilməsi sayəsində əməkdaşlıq edəcəklər. Bu barədə İran mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə artıq İranın Xəzər Kəşfiyyat və Hasilat Şirkətinin nümayəndə heyəti SOCAR rəsmiləri ilə görüşüb. ABŞ və NATO Rusiyanın Suriyada hərbi iştirakının getdikcə artmasından narahatdır. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg deyib ki, Rusiyanın Suriyaya qoşun və hərbi texnikalar göndərməsi barədə xəbərlər doğrulsa, bu münaqişənin həllinə kömək eləməyəcək. ABŞ dövlət katibi John Kerry də Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla telefon söhbətində bununla bağlı narahatlığını bildirib və qeyd edib ki, bu zorakılığın daha da artmasına aparacaq. Lavrov isə terrorist qruplara qarşı birgə mübarizənin vacibliyini qeyd eləyib. ABŞ rəsmilərinin sözlərinə görə Rusiya son 2 gün ərzində Suriyaya əlavə təyyarə və 2 tank daşıyan gəmi göndərib. Türkiyənin başnaziri Əhməd Davutoğlu ilə Avropa Komissiyası Şurasının prezidenti Donald Tusk sentyabrın 10-da Ankarada terrorçuluqla mübarizə və qaçqın problemini müzakirə ediblər. Əhməd Davutoğlu son günlər İraqın şimalında PKK yaraqlarına qarşı aparılan əməliyyatların çox effektli olduğunu və Türkiyənin bu mübarizədə qəti olduğunu deyib.
Bir kez daha terörde şehit verdiğimiz aziz güvenlik birimlerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu mücadeledeki kararlılığımız da herkes tarafından bilinmelidir. Nitekim Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonları da dün ve bugün hava operasyonları devam etmiştir ve çok etkin bir şekilde hedeflere dönük olarak neticeler elde edilmiştir.
Donald Tusk ise bildirib ki, biz PKK problemi və terrorçuluqla mübarizə məsələlərini müzakirə etdik, amma eyni zamanda PKK ilə sülh prosesini dönmək üçün səylərin artırılmasını müzakirə elədik və bu hələ mümkündür. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Sumqayıtın yeni icra başçısı şəhərə yeni ap hava gətirir. Xatırladaq ki, Sumqayıta yeni icra başçısı vəzifəsinə Zakir Fərəcov təyin olunub. Müxbirimiz öyrənib ki, şəhərdə onun gəlişi ilə nə dəyişib.
İndi Sumqayıtda fərqli ap-hava yaşanır. Yeni icra başçısının şəhərə gətirdiyi yeni ap-hava. Zakir Fərəcov sentyabrın 2-sində Sumqayıtın icra başçısı təyin edilir. Bundan əvvəl o, Abşeron rayonunun icra başçısı idi. Zakir Fərəcov Sumqayıtda yad adam sayılmır. Uzun illər bu şəhərdə yaşayıb və işləyib. 1999-2004-cü illərdə Sumqayıt bələdiyyəsinin sədri olub. Bu şəhərə başçı gələr gəlməz Fərəcov aktiv fəaliyyətə keçib. Elə icra hakimiyyətinin İnzibati binasının önündən başlayıb, əvvəlki başçının göstərişi ilə illərdir qapalı olan yolu, hazır ki, bayraq meydanına açıb. Sumqayıtla, demək olar ki, yaşıd olan taksi sürücüsü Əbdül Məmmədovla elə həmin meydanda söhbətləşdik. Deyir ki, bu yol bağlananı əslində qısa olan məsafəni qət eləmək bir qədər çox vaxt aparırdı. Hələ bunun əlavə yanacağı məsrəfi də öz yerində.
Bu yolun açılmağı yaxşı oldu. O görə ki, biz məsəlçin gedirdik, qurub vururdu. Amma indi elə gəlirik ki, tramvay gəlib çıxar. Heç olmasa ən azından 3 dəqiqə vaxt aparırdı.
Azərbaycan prospektində yaşayış binalarının üzlənməsinə başlanılıb. Müsahibə vermək istəməsələrdə fəhlələrdən öyrəndik ki, işə bir neçə gündür başlayıblar. Binaların fəsadları daş piltələrlə yenilənir. Amma hələ görünən odur ki, yenilənmə işləri binanın yola baxan hissəsində aparılır. Mərkəz sayılan bu prospektdəki üzü yenilənən bu binaların həyətinə keçsən, fərqli mənzərə ilə rastlaşırsan. Bina sakinləri elə bu mənzərədən dad eləyirlər. Sakinlərdən Ceyran Talıbova deyir ki, keçmiş başçı Eldar Əzizovun qəbulunda olub. Yazılı müraciətlə eləyiblər ki, qum, daş kəsək dolu, uşaqların oynaması üçün tam yararsız olan bərbad vəziyyətli həyətlərə əl gəzdirilsin.
Şəhərin mərkəzində belə həyət yoxdur. Bizi bir toz, bax, Allah çıxırıq, evə gedəndə ayağımızı yürüb, əhqamlarımızı, uşaqlarımız bütün günü bunun içində.
Hərcəmiz, Eldar üstlərindən demişik.
Biz getdik ora sözümüzü belə də şeyindən dedik ki, səs eləməyin, gəlin bu otağa, biz özümüz həll eləyəcəyik. Orada da bir nümayəndə qoşdular bizə, demirəm ki, o da gəldi, bax, dedi, hə, düz deyirsiniz, biz gündən düzəltdirəcəyik, hələ də baxın. İndi yenə onu oturub, şeyləyirdik ki, belə müzakirə qonşularla. Dedik, gəlin gedək, bu icrə deyəsə, deyə ərzəmiz də var.
Bina sakini, 4 uşaq anası Amalya Kaşıqçı da deyir ki, həyətə çıxıb normal hava almaq mümkünsüz olub.
Kanalizasiyalar yaman göndərdi, su basır. Bizə bu bina tikiləndə bu kanalizasiya heç burada yox idi həyətin içində. Oranı söküb, qazıb çökmə kanalizasiya yaradıblar. Heç nədən ora kanalizasiya tutulan kimi gəlir o zizbir oradan çıxır. Bəs biz də orada qaldıq da podyezin qabağında o uşaqlar çıxırlar. Olmazsa xeyir. Heç nə banjellərə ağardılar. Ağaçları ağardıblar. Onlar bizə lazım deyil. Bizə lazımdır ki, buranı asfalt eləsinlər, uşaqlara şərait yaratsınlar. Biz hər dəfə 4 uşağım var mənim şəxsən. Mən hər dəfə parka gəlib çatdıra bilmirəm. Olmaz axı belə işlə.
Amalya Kaşıqçı şəhərdə dövlət nəzdində olan əksər uşaq bağçalarının uşaq xəstəxanasının da təmirə ehtiyacı olmasından danışır.
700-800 manata bağça götürür. Olmaz belə. Bəlkə bir imkanı yoxdur. Amma şəxsən mən o bağça uşağımı qoymaq istəyirəm ki, oranın gözəl təmiri var, gözəl şəraiti var. Elə
dövlət bağçasıdır.
Bəli. Elə bağça var ki, 7-8 nömrəli bağça var 4-cü məhəllədə. Qapıdan içəri girləsi deyil. Mən yaxına elə qoyaram, yaxına gedərəm. Niyə mən uzaqlara getməliyəm ki? Səhiyyədə bir bina bütöv korpus remontudur, təmirlidir. Amma qalır ki, infeksion xəstəxana, ora gedən infeksionu elə yaman günündədir infeksion tutub, bir də abratda qayıda bilər.
Sumqayıt sakinlərin dərdləri bununla da bitmir. İşsizliyi buranın da həllini gözləyən vacib problemlərindən biridir.
İşsiz olsun, cəmaat işləsin, maaş alsın. Hər zavodlarımız var idi bizim burada köhnələn, biz burada qalan. Allah işe sağ olsunlar, işlesinler.
Sakinler yeni başlayan abadlıq, sosial problemlerin həllini, işsizliyin azaldılmasını gözlədiyi məqamda Zakir Fərəcov əvvəlcə məmurları, necə deyərlər, ələkdən keçirir. Bəzilərinin adını isə işsizlər siyasına yazır. Mətbuatın yazdığına görə sentyabrın 8-də yeni icra başçısı məmurlarla görüş keçirib. İlk tənqid hədəfinə təhsil şöbəsinin müdür əvəzi Vaqif Ələkbərov gəlib. Onu məktəb direktorlarından qanunsuz pul yığmaqda günahlandıran başçı Ələkbərovu işdən azad edib. Məsələ ilə bağlı Vaqif Ələkbərovun mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. İşdən çıxarıldığını təsdiqləsə də bu barədə danışmağa ehtiyac görmədiyini dedi. Yerli medianın məlumatına görə Sumqayıt Şəhər Arxitektura və Memarlıq İdarəsinin rəis müavini Kamil Məmmədov, Şəhər Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin rəhbəri eləcə də bələdiyyə sədri Əbülfəz Babayev də öz fəaliyyətlərinə daha doğrusu görməli olub da görmədikləri işə görə tənqid olunanlar sırasındadır. Yeni başçı ilə görüşüb bütün bunlar ətrafında daha dolğun məlumat almağa, görəcəyi işləri, planları soruşmağa cəhd eləsək də bizi icra hakimiyyətində qəbul edən olmalıdır. Bildirdilər ki, hazırda idarədə hər kəs və hər şey yerinə oturuşmayıb deyə sentyabrın 20-sindən sonra müraciət etməyimiz məsləhətdir.
Sumqayıtda yeni icra başçısından nələr gözlənilir və o nələr eləyir, bu barədə reportajı dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı marşrutları Transgate-in əlindən alınıbmı? Bugün bir çox yerli media orqanları Nəqliyyatın İntellektual İdarə Edilməsi Mərkəzinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Şəfa Mehmanqızına istinad edərək, Report İnformasiya Agentliyi ona istinad edərək belə bir xəbər yaydı ki, Transgate-in bütün marşrutları əlindən alınıb, başqalarına verilib. Həqiqətdə vəziyyət necədir? Müxbirimiz Şəfa Mehmanqızının özünə zəng elədi.
İstifadəyə yararsız avtobuslar paytaxt yollarından yığışdırılaraq həmin avtobusların fəaliyyət göstərdiyi marşrut xətləri başqa daşıyıcılara verilib və yenə də həmin nömrəli marşrut xətləri hazırda paytaxt yollarında fəaliyyət göstərir. Yalnız 95 nömrəli marşrut avtobusu bir neçə marşrut xətti ilə üst-üstə düşdüyü üçün ləğv edilibdir. Onu əvəzləyən, çünki başqa avtobuslar var eyni xətt üzrə hərəkət edən. Sizə də bəli deyirəm ki, bir neçə marşrut xətti başqa daşıyıcılara verilib. O haqda məndə informasiya yoxdur. Hansı daşıyıcılara verilib, niyə verilib, amma avtobuslar xəttdən yığışdırılmayıb. Elə bil ki, 11 nömrə məsəl üçün deyirəm. 11 nömrədir bu avtobus yox, bu avtobus biraz nasazdır, başqa şirkətin avtobusun üstünə qoyulub nömrəsi. Yəni, başqa avtobus, başqa şirkət istifadə edir, 132-dir və yaxud başqa nömrədir, 11-dir məsəl üçün. Yəni, söhbət nömrələrin xəttin dəyişdirməsindən getmir. Söhbət nasaz avtobusların optimallaşdırma ilə bağlı paytaxt yollarından yığışdırılmasından gedir ki, sabah bir hansısa bir qəza hadisəsi baş verməsin. Yəni, bir daşıyıcıya verilməyibdir. Bildiyim qədər ilə bir neçə daşıyıcılara verilibdir, amma adları haqqında dəqiq məlumatım yoxdur, informasiyam yoxdur. Yəni, əsas problem yoxdur. Bütün avtobuslar, həmin xəttlər başqa daşıyıcılardadır. Xətti də dəyişdirilməyib. Yəni, heç bir fərq yoxdur. Cəmaat onu bilmir. Heç bir fərq yoxdur.
Bunu Nəqliyyatın İntellektual İdarə Edilməsi Mərkəzinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Şəfa Mehmanqızı deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu il Azərbaycanda keçən illərdən fərqli olaraq yeni büdcənin, gələn ilin büdcəsinin hətta əsas parametrlərini belə indiyə kimi elan eləmirlər. Buna görə iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət elədik ki, gələn ilin büdcəsi onun fikrincə necə olacaq? Çünki bu ilin büdcəsində neftin qiyməti 90 dollardan götürülürdüsə, indi neftin qiyməti 50 dollar ətrafında rəqs eləyir və qalxmaq fikri yoxdur. Belə olan halda gələn ilin büdcəsində nə qədər ixtisar gözləmək lazımdır? Yerli mediada bəziləri 6 milyard kəsirdən azalmadan danışırlar. Belə olan halda Azərbaycan
büdcəsi sosial layihələri yerinə yetirməyə imkan tapacaqmı? Ən çox nədən kəsiləcək və bu gələcəkdə nələrə gətirə bilər? Və bütün bunların qarşısını almaq üçün hansı islahatlara ehtiyac var? Bu mövzuda iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət elədik. Samir bəy, sizin fikrinizcə gələn ilin büdcəsində neftin qiyməti neçədən götürüləcək və ya götürülməlidir?
Çox təəssüf ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il büdcənin əsas parametrlərlə bağlı hər hansı açıqlama yoxdur. Artıq sentyabr ayıdır və oktyabr ayında, yəni bir aydan sonra büdcə paketi parlamenta daxil olacaqdır və onun müzakirəsinə başlanacaq. Yəni, bir vəziyyətdə bu məlumat əldə etmək demək olar ki, mümkün deyil. Sadəcə olaraq ayrı-ayrı zamanlarda getmiş fikirlər əsasında rəy bildirmək olar. Yəni, bu rəy onunla bağlıdır ki, neftin qiymətlə bağlı bir neçə ay öncə Mərkəzi Bankın rəhbəri Mərkəzi Bankın rəhbəri açıqlama vermişdi ki, $50 yəni nəzərdə tutulur. Və yəni, 2016-cı ildə $50 nəzərdə tutulacaq. Halbuki 2014-cü ildə $90 biz bilirik ki,
bu üçün də 2015-də. 2015.
Bəli, 2015-də $90 və gələn il $50. Büdcənin gəlir və xərclərlə bağlı məlumat hələ yoxdur. Yəni ayrı-ayrı mənbələrdə belə başa düşmək olar ki, və hətta prezidentin son müşavirədəki yanaşmasından da belə başa düşmək olar ki, istənilən halda 2016-cı ilin büdcəsi 2015-ci ilin büdcəsindən aşağı olacaq.
Yəni, nə qədər aşağı olacaq, Samir bəy? Çünki Əli Məsimli deyirdi 6 milyard. Yəni, əgər 90-dan bu ilki büdcə idi, 50 gələn ilki büdcə bir yarıba-yarı az qala azalacaq. Yəni, nə qədər sizcə?
Məlumatlar belədir ki, söhbət 15 milyard həddindən gedir, yəni aşağı yuxarı. Hətta 14-16 milyard civarında olacaq büdcə gəlirləri. Büdcə xərcləri də ki, yəqin ki, haradasa milyard yarım, 2 milyard haradasa təxminən kəsir olar. Yəni, düşünürəm ki, büdcə xərcləri 17-18 civarında olacaq, gəlirlər isə 15 milyard, 15-16 milyard həndələrində, hətta bəlkə ola bilsin 15 milyarddan aşağı olsun. Bu bizim gözləntidir.
Nəyə görə soruşuram, Samir bəy? Yəni, bu bəs eləyəcəkmi ki, sosial proqramları həyata keçirə bilsinlər, maaşları versinlər, pensiyaları versinlər?
Düşünürəm ki, sosial layihələrin, yəni sosial öhdəliklərin daha dəqiq desək, yerinə yetirilməsindən bağlı problem olmayacaq. Ona görə ki, sosial öhdəliklər büdcənin təxminən 3-də 1 qədərdir. Amma yeni büdcə, büdcənin biz haradasa, yəni 2014-də müqayisədə heç azalma heç 20% deyil. Yəni, düşünürəm ki, burada problem olmayacaq. Çünki büdcə, yəni istər 2015, istər 2014 və istərsə əvvəlki büdcələr tutulanda orada müəyyən hökumətin manevr etmək imkanı olub həmişə. Nəyə görə olubdur? Çünki investisiya xərcləri böyük əhəmiyyətli paya malik olur, investisiya xərcləri. Bir qayda olaraq büdcənin 3-də 1-dən çox olur investisiya xərcləri. Və hər hansı bir problem olanda hökumət məhz bu investisiya xərclərindən yapışır. Sən misal çəkin, 2009-cu ildə dünyada bir qlobal böhran baş verdi, 2008-in sonu. 2009-cu il Azərbaycan dövlət büdcəsi 19% belə deyək ki, az icra olundu. Yəni, hansı 80-81% icra olundu. Və həmin dövrdə büdcəni ixtisar etmək üçün hökumət təbii ki, investisiya xərclərinə əl atdı, kəsdi. Bu ildə mən düşünürəm ki, əvvəla 2015-ci ilin büdcəsini mən gözləyirəm ki, proqnoz ən azı 20% az icra olunacaq. Yəni, mənim gözləntim bundan ibarətdir. İkincisi, 2016-cı ilin büdcəsində də düşünürəm ki, investisiya xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə azalacaqdır və daha çox sosial yönümlü və prezidentin vurğuladığı kimi prioritet sahələr, yəni daha hansı sahələr vacibdir, məcbur olub hökumət sahəyə vəsait yönətməli olacaqdır. Baxımdan mən gələn ilin büdcəsində bağlı düşünmürəm ki, sosial baxımdan ciddi problem olsun. Sadəcə artım, tutaq ki, maaşların artımı və yaxud da ki, sosial ödənişlərin artımı, bu tipli məsələlər üçün gəlir problem yarana bilər. Yəni, hər şey büdcə gəlirlərinin həcminlə bağlı məlumat ortaya çıxanda biz konkret bir şey söyləyə bilərik. Bugün isə hələ ki konkret bir söz deyə bilmirik.
Samir bəy, bəs o investisiya xərclərini azaltdılar, ixtisar elədilər. Yəni, bunu bir il dözmək olar və bunun Azərbaycana bir ziyanı olmazmı gələn illərdə?
Əslində müşavirədə düzdür, büdcə barədə çox geniş danışılmadı, amma o büdcədən bağlı o qısa fikirdə kifayət qədər mesajlar var idi büdcədən bağlı. Bu mesajlar nədən ibarət idi? Birinci mesaj ondan ibarət idi ki, qənaət sistemi. Yəni, deməli, gələn il büdcə az olacaq və vəsaitlər qənaətdən istifadə olunacaq. Və ikinci mesaj sosial layihələrin davam etdirilməsi, dayandırılmaması, prioritetləndirilməsi investisiyaların. Və orada belə bir fikir də işləndi ki, struktur islahatlar, daha doğrusu institusional islahatlar. Yəni, bu belə bir fikir səsən bir cümlədə. Bu, mən düşünürəm ki, əslində təsadüfi deyilmiş fikir deyil. Nəyə görə? Təbii ki, hər şey asılacaq neftin qiymətinin indiki səviyyədə qalacağı situasiyada nasıl olacaq? Yox, əgər bu qalmıqsa indiki səviyyədə, indiki səviyyədə qalsa, deməli, mən düşünürəm ki, hökumət məcbur olur, bir sıra adımlar atacaq, islahatlara girəcək. Onlardan biri də institusionaldır. Yəni, bu özü nə etifa edir? Və bir tərəfdən qənaət, yəni, nəyə hesabı baş verir? İmissiya xərcləri azalır. İmissiya xərclərinin azalması faktik olaraq dövlətin yönətdiyi vəsaiti azaldır iqtisadiyyata, infrastruktura. Yəni, tikinti işləri məhdudlaşır. Tikinti işlərin məhdudlaşması bu özlüyündə işsizliyə gətirib çıxardır. Çünki belə şirkətlər var ki, sırf dövlət sifarişləri həyata keçirir və dövlət sifarişinin olmaması və yaxud da məhdudlaşması həmin şirkətin ya bağlaması deməkdir, ya da ki işçilərin ixtisara salınması deməkdir. Deməli, bir istiqamət emisiya xərclərinin azaltılmasıdır. İkinci istiqamət bu islahatlar və islahatlar deyildiyin sual, mən düşünürəm ki, ola bilsin hökumət müəyyən belə deyək, qurumların ləğvi və ya birləşdirilməsi istiqamətində addımlar atsın. Yəni, dövlətdən maliyyələşən hansısa bir nazirliyin və ya da komitənin birləşmə yolu ilə ixtisar etmək siyasət yürüdə bilər. Bu xətlə müəyyən qənaət əldə edilə bilər. Və yaxud da ki, ümumiyyətlə, ayrı-ayrı nazirliklərdə hər birində müəyyən bir ixtisarlar getməsini mən istisna etmirəm. Çünki büdcə şişdikcə kifayət qədər lazımsız işçilər götürülürsü dövlət strukturlarında.
Samir bəy, mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bu investisiya xərci azaldılanda Azərbaycanda iş yerləri əsasən bu dövlətin investisiya xərclərinlə yaradılırdı Azərbaycanda. Bir qayda olaraq. Yəni, bu demək deyilmi ki, yaranan iş yerlərinin sayı azalacaq, təzə zavodlar az tikiləcək, bəlkə də iş tikilmədi.
Bu, bəli, təxminən bu qərara gəlmək olar, nəticəyə gəlmək olar. Yəni, bizdə bir tərəfdən Rusiyadan göndərilən vəsaitlər insanlar dolanıdır regionlarda. Digər tərəfdən də dövlət investisiyaları. Yəni, yeri gəlmişkən bu investisiya xərclərinin azaldılması zərbəni regionlara vuracaq. Əsasən regionlara vuracaq, nəinki mərkəzə. Səbəbdə mən dedim, dövlət investisiyaları həyata keçirilirdi, tikinti işləri aparılırdı, tikinti şirkətləri var idi və yerli cəmaat da işləyirdi bu məsələdə, bu ya digər formada. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, büdcənin kiçilməsi bu öz-özlüyündə iqtisadiyyatın kiçilməsi deməkdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı liberal iqtisadiyyat deyil, dövlət büdcəsindən asılı olan iqtisadiyyatdır, dövlət sifarişindən asılı olan iqtisadiyyatdır. Bu deməkdir ki, əgər büdcə, belə bir iqtisadiyyatı büdcə kiçilirsə, istərsəməz iqtisadiyyat da kiçiləcək və artıq biz bunun əlamətlərini indi görürük. İqtisadiyyat kiçilir, bütün sahələrdə zəifləmə var və o cümlədən mən istisna etmirəm ki, investisiyanın azaldılması işsizliyə yol açacaq.
Samir bəy, axırıncı sualım, əgər sizin əlinizdə tam imkan olsaydı, siz şəxsən nə edərdiniz?
Təbii ki, biz artıq nəticədən danışırıq. Yəni, işlər görülməli idi. Kifayət qədər işlər görülməli idi dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən, hansı ki görülməyib. İndi biz bir davana dirənmişik. Hansı addımlar? Təbii ki, islahatlar. Necə islahatlar aparılmalıdır? Mən düşünürəm ki, prezidentin qeyd etdiyi bu struktur islahatları, insanlar islahatları mütləq aparılmalıdır. Nazirlərin effektiv idarə etmə sistemini keçmək lazımdır. Nazirlərin sayını azaldılması istiqamətində işlər davam etdirilməlidir və nazirin özünün içində artıq bir sıra lazım ixtisarlar aparılmalıdır. Digər tərəfdən özəl sektorun payını artıq dövlətin belə deyək, təsərrüfat fəaliyyətindən, yəni dövlət qurumlarının təsərrüfat fəaliyyətindən çəkilməlidir. Biz bunu hansı ki görürük Nəqliyyat Nazirinin timsalında. Təsərrüfat fəaliyyətindən çəkilir, sırf siyasət işinə məşğul olmalıdır. Bütün bu təsərrüfat işləri verilməlidir özəl sektora. Bununla da büdcənin yükü, büdcənin yükü azaldılmalıdır. Eyni zamanda bundan başqa əks mərkəzləşmə, mən düşünürəm ki, əks mərkəzləşmə, desentralizasiya prosesi davam etdirilməlidir. Bələdiyyələr səlahiyyətlərin bir hissəsi dövlət ötürməlidir bələdiyyələrə ki, bələdiyyələr həmin səlahiyyətləri həm dövlətdən aldığı yardım hesabına, həm də ki, yerli vergilər hesabına bu funksiyanın yerinə yetirsin. Hər bir halda dövlətin yükünün azaldılması istiqamətində diqqət yönəltməli, yəni yönəldərdim, gömrük sistemində xüsusilə islahatlı liberallaşma aparardım. Yəni gömrüyü mən böyük məmniyyətlə birləşdirdim vergilərə. Onu da Maliyyə Nazirliyinə məsələn üçündən bir qurum yaratmaq olardı. Sonra monopoliyalardan qaldırılardı. Ölkə daxilində kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri inkişaf etdirilərdi və onların ucuz maliyyə resursa çıxışı təmin edilərdi. Yəni, bu addımlar təbii ki, bir addım deyil, çoxlu addımlardır. Bunlar hamısı mən düşünürəm ki, görülməlidir və çox ümid edirəm ki, belə deyək, neft gəlirlərinin azalması fonunda hökumət əvvəl-axırı bu yola getməli olacaq.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, gələnlərin büdcəsinin konturları barədə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə ənənəvi olaraq Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
UEFA yığma komandaların yeni reyting siyahısını açıqlayıb. Azərbaycan millisi 54 komandanın yer aldığı siyahıda bundan əvvəlki kimi 41-ci yerdə gəlir. Sonrakı yerləri Gürcüstan, Latviya, Moldova, Kipir, Makedoniya, Lüksemburg, Farer adaları, Liechtenstein, Qazaxıstan, Malta, Andorra, San Marino və Cəbəllütariq yığmaları tutur. Siyahıya yenə də Almanya yığması başçılıq edir, İspanya 2-ci, İngiltərə isə 3-cü yerdə gəlir. Futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsinin ilk turunda səfərdə Tottenhamlə qarşılaşacaq Azərbaycanın Qarabağ klubu sentyabrın 15-də Londona yollanacaq. Bu barədə klub açıqlama verib. Tottenham Qarabağ görüşü sentyabrın 17-si Avropa vaxtı ilə saat 20:05-də başlayacaq. Qeyd edək ki, Qarabağ Tottenham, Anderlecht və Monaco ilə bir qrupa düşüb. Robert Prosineckini Xorvatiya yığmasında baş məşqçisi görmək istəyirlər, amma onun Azərbaycan millisi ilə 2017-ci ilədək müqaviləsi var və üstəlik onu 2020-ci ilədək uzada bilər. Qulazın məlumatına görə bunu Xorvatiya Futbol Federasiyasının prezidenti Davor Şükür yerli mətbuatı açıqlamasında deyib. Prosinecki Azərbaycanda ilə 1 milyon 200 min avro qazanır, biz bu məbləği ona verə bilmərik. Prosinecki böyük futbolçu olub və artıq məşqçisi kimi də özünü göstərir, amma onun Azərbaycan millisindən ayrılaraq Zagrebə gəlməsinə inanmıram. Bir sıra problemlər var. Əsas problem də maliyyə məsələsidir deyə o vurğulayıb. Xorvatiyanın Futbol Federasiyası sentyabrın 9-da son 2 oyunda uğursuz çıxışına görə yığmanın baş məşqçisi Niko Kovacı istifaya göndərib. Və sonda hava məlumatı sentyabrın 11-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, şimal küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 28-33, Bakıda gecə 22-24, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da havanın əsasən yağmursuz olacağı, amma bəzi dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 19-24, gündüz 31-36, dağlarda gecə 13-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq.
Bu, bugünkü idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Bununla da Azadlıq Live sona gəldi. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nəriman bəyə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nəriman bəyov hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini, 1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qaskon əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Biraz sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Pakistana dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatoru olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 132 saylı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. İrma xanım həmişəlik Bakıya, bir də 1964-cü ildə dönə bilir. İrma xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Şu olsun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir oğlunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nəriman bəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının foto albomunun redaktoru da olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Bəzi qonaqlar sizi Toğrul Nəriman bəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızdə Asəf Cəfarov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbinə mən girəndən sonra 63-cü ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfarov emalatına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullayev bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmiş. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanlarda idi. Əlif Səttərliyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardır. Səttər idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim Ziyadxan, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullayev əməkdar rəssamı mən Van Gogh-un işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqayüd verməlidir ki, siz burucu azimət işinə baxırsınız yağışdan sonra. Yəni, Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbinin yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq, hələ Mehriban xanımda, bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sinaşünas var dünyada. Yaxın mənim çox yaşlı da Patrick Persen. Yəni bunun ailəsi yoxdur. Eşlatdan çox yaşı var və bütün həyatını sənətə bəxşidir və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalatxanaları apardım Azərbaycan sənətinə və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdik, Əli Əsədli Toğrulu sənətləri göstərdik. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni, yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Elə bir sənətkar oldu. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycan ürəyi göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Nərmənbəkov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanınız ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, çünki mən hələ bir gedirəm fərad edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyadxan Bey, eşitirik sizi. Siz nə vaxtdan tanıyırdınız Toğrul Bey?
Mən deyim ki, Toğrul Nərmənbəyovun adı mənim anlamımda mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağlıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, bunun fikrin söhbətlərinə qulaq asa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı Milli Sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxt açırıq, yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənin haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Toğrul Nərmənbəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində görsən. Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səhddə müəllim, Ziyadxan Məmdun yanında böyüyüb, biz hamımız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs Səhddərdir, Cavaddır, Toğrulu, Tovi Cavaddır. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həməşə də Səhddər dələr, bu qocalardan heç yox, mən cavanlarla oturdum. Səhddər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamı da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səhddər nəsə sərt danışır, Toğrulu Səhddər qutar da, yaxşı, yəni çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zamanlarda Bakıya gələndə mən 2 dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, Sonun əvvəli və 2 mələk. İşə baxdı, dedi, ağa, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcimlə əsər yaradma, kraska almaca, yəni Fransada çox bahadır və inan ki, deyir, ağa, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emalatxana verdi böyük şəhər, çox gözəl emalatxana. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni onda belə paxıllıq hissi yox. Görürdüm məsələn, mən deyir ki, ağar təzə işimi göstərirəm, deyim ki, bir dənə natürmort var, Toğrul göstərəcəm sənə. Adicə bir söz deyirəm lan. Gedirsən nə danışsan? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni bu insan bəlkə də mən də Səhddlərlə ünsiyyətdə olmuşam ya Toğrulunla, əsərlə ünsiyyət. Məndə də paxıllıq hissiyatı yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatla yazıb, Şopenə qulaq asıram. Nizami oxu, Mirşafi Vazını oxu, deyim, ağabey, niyə yaxşı gözəl insanların, Səhddər kimi rəssamın Toğrulu, niyə gözəl, Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri, neçə metrli Moskva qəssincasında, inanın ki, bizim bir əməkdə rəssamımız var, Natiq dedi, ağabey, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağabey, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi sayıcı bir dəfə Kuşkara Tusi Üniversitetinin yanında Toğrul mənim çox gözəl barəlifli qız nar, belə çox gözəl bir iş. Dağalı onu sındırıb, deyirəm mən Əsmər, ola bilməzdir. Deyirəm, ağa mən orada yaşayırdılar. Gəldim gördüm, həbət də istər istəməz bu insanda qəlbinə toxulan. Çünki bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir. Ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Əlbəttə elə bir problemlər var idi.
Lütfə İstersen söyleyin dinleyicilerimize işitsin ağa Məlim. Moskva mihmanxanasındakı
çok büyük duvar resim, çok büyük.
Duvar resimleri var.
Özünü Heydər Əliyev sifariş eləmiş. Doğaldı yalnız. Hətta çok güzel. Bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar Məlimin məqaləsi çıxdı. Siz ne inirsiniz? Baxmayın, dedi bəzilədi. Ama dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Her şey. Çok güzel imalatı. Hətta biz butadaydı. Axırıncı dəfə butada olanda. Dedi, ağa Mervan xanım burada da bir yaxınlaşım ona. Dedi, ağa remont rəng getir. Deyicəm ki, mənə kömək. İmalatxana Mervan xanım, prezident bağlı. Çok güzel imalatxanadır. Birinci mərtəbələ təmir olmamışdı. Biz balaca otaqda işləyirdi. Mervan xanım dedi ki, torun ne var, ne yok. Mervan xanım zəif gedirir, narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən her şeydi. Ama müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz, təkcə Toğrul'a ait deyil. Bizim çok görkəmli Sovet zamanında mozaikadan güzel əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz sizdən deyirlər, icra komitəsi yansın. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatınız nə mədəniyyət nazirliyin, bizim sifariş, biz nə istəyir eləyirik. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki, Toğrul Sovet zamanında 26-lar işləyib. Amma siz baxın, 26-lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirir. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm, çünki Cəyat xan mən bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan idim. Bizdən yazmırdılar və çəkmirdilər. Çünki pencərə padval idi. Cəyat xan mən cavan idi. Bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman bəy o sovetlərin məşhur rəssamdan necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman bəy Əzim Əzmdəz adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra Vilnius rəssam institutunda oxumuşdu. Elə rəssam institutunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün eserin məkanında sərgilər olurdu bütün respublikaların. Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə o zamanlar birisi elə olurdu, 2 aylıq bizə elzamiyyata gedirdi, Sinyəcə, Pribaltikaya, Yurmala və Quruzofa gedirdi və orada rəssamlar həmişə, çünki onların öz məktəbi var. A, siz de necə belə sarını, qırmızını belə götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda miniatüran görəndə ax, sarı, qırmızı mənə dəli olmuşdu. A, bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tritiakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniatüradan istifadə edirlər. Gagendə miniatüradır, stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyası 11-ci əsrdən bugünə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxır 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi Gəncə sərgisi 67 İkinci ildə Moskvada oldu. Yəni, müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, o miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə, təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olur. İstəyir ki, kimsə xoşuna yazır. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onları necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desinlər ki, Toğrul, niyə yaxşı iş eləmsən. Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını katanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi. Niyə
vacib?
İndi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilir ki, bir qrup vardır rəssamlar. Hətta biz rəssamlar tıfağına girəndə deyirlər, sollar gəlirlər, levolar gəlirlər, levo deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxalım. Toğru təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Maneni sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istirdi, dünyanı özünü tanıtması. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxalım. Amerikada neçə il oldu, düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağalı, dokumentdə ingilis dili bilməmişəm, qol çəkmişəm hələ. İndi bəlkə də dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağalı, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir məndən deyir advokat 7000 istəyirdi. Sonradan kimi 10 neçə min verməliydim sudda. Deyim ona imkanım yoxdur. Mən deyir Amerikada incədim, amma baxmayaraq ki onun əmsi oğlu Alek Nambembekov dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özdəki o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməli dedi incidi, deyir ağalı, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransa. Ümumiyyətlə götürsək, incəsənətin göbəyidir Fransa. Evet. Amma baxmayaraq, Fransada da problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz, biz onu tanırıq, Toğrulu, Səttar, obrusu. Elə insanları tanıtırmaq olur. Mən birinci din məsələsini, indi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni, mən de, nə istəyirəm, onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir, ağalı, neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq deyir, ağalı, bir dənə orada deyir, gecə klubu var da, satış klubu. Deyir, ağalı, ora düşsəm, mənim işləyim hamısı əli olacaq. Deyir, tanışlıqla işlərimi göstərə o kluba düşdüm və 37 minə dir ağal işimi aldılar. İnanasan dir ağal, heç o pul istəmirdim, mən götürəm. Tək ki mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamlığa da özümü dartım gətirməliyəm. İndi baxdıq, Torun mənim bugünə kimi. Burada da işi var, xaricdə də. Nostalji işləri var necə? Məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istədim ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətinizə çatdıram və onda onun yaradıcılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat. Sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsl yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradıcılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxsusluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mislav Rastrapov üçün fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Nərmandayım.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Nərmandayım. Zəlxan müəllim, onun müğənni, şair kimi söhbət nə demişdi? Necə oldu biz labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı. Əlbəttə.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla
ömür boyu danışır. Mən isə, yox, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı, çünki o çox qıskanırdı hər şey. Bəli, Torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç göz yox idi. Mən dedim, getdim Leçkomissiyada idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volqam var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə. Sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışdan kimi Fərad dedi, mən dedim, Əsməri idi, oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsməri. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fəranla qarşı. Telefonu da atıb dedi. Deyir, papa deyir, zəng vurub. Ömründə bu zəng gələndə. Özü zəng gəlib avtomatdan. Heç deyir ki, nə olub, nə olub. Sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldi Fəral götürdü telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz Erməni xanım rəhmətə gedi və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəfn elədik. Ondan sonra biz bir-birimizə yaxın olduq.
Uşaqlığım Çərçərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvanşahlar sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da burdadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də İçəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi Bakının İçəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahnılardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərad burada demində gələcəkdə, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, deyirəm, hatı olub. operada konserti vardı. Bir üçüncü sırada okumuşu. Heydar Əliyev oturup yedinci rəddə. Mən də yoldaşımın əlinə tutmuşam belə. Çünki mən musiqi məktəbi qutarmışam. Deyirəm ki, birdən necə səsi bir çıxmaz və müəyyən mahnılarda müəyyən yerləri oxumurdu. Çünki orada çox qəliz olmalıdır. Deyirəm, doğru, sənin lazım bir kilo yarım kilo ağrılarım. Bu məndən gizlə... Ağali, sən mənə niyə belə deyirsən? Bax, mən gedirəm deyir Florensiya, mən oxumağa gerəm. Sən bilirsən ki, Pavarotti orada sərgisini açacaq. Pavarotti de çəkdi. Deyirəm, doğru, ondan görə demirəm. Mən özüm də sevirəm musiqi bəstələrdən sonra. Yəni, mənə çox gözəl bir insana deyir. Yani, Pavarotti deyir orada sərgisini açacaq, amma mən deyir oxuyacağım. Onu bir müğənni kimi də qəbul edirlər. Yaşlı insandır, belə italyan mahnıları oxuyurdu. Bu həm də gözəl şeirləri, ümumiyyətlə indi böyük böyük şəxsiyyət
idi. Bütün bunlardan sonra belə bir insanın öz vətənində dəfn olunmaması.
Resim sözünün qüvvəti də məsələn, yəni bu günləri onun nəşrini Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki, bunun güya vəsiyyətnaməsi də yoxdur. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədər də vəsiyyətnamə yox şeir. Şeir Həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişilər, maral ayaq qadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, şəkilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim. Mən bir qadın sevirəm, qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun iz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağəli İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Düzdür, o xanım onu itəliyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta dirağarlı 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözələrdi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Dedi, ağalı, hərdən özünü itirirdi. Dedi ki, Fərad gəlir, Fəradla gəlirəm kebab yeməyə, vurmağa yer. Ha, ağalı gəlib, geri gəl. Yəni Bakı əsrətindən sonra dünənlərim əsrəm Əsmər xanım zəng vurdu 5-15 dəqiqə qalmışdı da ağalı. Deməli 17 dəqiqə su da olacaq. İstəyirəm ki Mədəniyyət Nazirliyi Fərad müəllim rəssamlar tifanına və bir gün biz rəssamlar tifanına saat 11-də bir 50 adam yığdı. Rəisə heyətini, sədrləri hamımız bir məktub yazır. Yəni Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, ağalı, mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yoxdur. O fransız vətəndaşı deyil. Yəni ən ağrısı odur ki mən Uffizidə olanda Florensiyada Leonardo da Vinci Michelangelo'dan başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar ve boş bir daska var orada deyirəm, bəs yazı yoxdur, deyir ki Leonardo da Vinci Fransa'da rəhmətə gedib indiki gibi neçə əsr keçib onu vermirlər canasını gedib, əlbəttə və Fransa'da da birisi dəfin etmək nə qədər pul lazımdır, sonra hər il onu saxlamaq lazım, orada da birisi gələ qanunlar var ki bir neçə vaxt baxmayana sonra ata bilərlər, yandıra bilər, yəni əlbəttə sonra da ki vətənini sevib bütün əsərlərdə Azərbaycan şeyi. Və son əsərlərdən bilim çox gözəl əsəri, Milli Məclis çox böyük əsəri var. Hamısı bizim Azərbaycan dahi şəxsiyyətlərinin portretlərini işləyib. Yəni, bu boş söhbətdir və Əsmər xanım hətta ay yarım bundan qabaq biz bir yerdə olanda dedi ki, ağalı, Bakıya gəlmək istəyir, vəziyyət ağırdır özündə, amma istəyib ki, Bakıda dəfn olunur. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı Vidadin Arməmekov, Rəşid Rəssam idi. Hamısı buradadır, əlbəttə. Bura Bakıya gəlməməsi bizim üçün çox ağırdır. Çünki bizim tariximiz, bizim gənclərimiz üçün lazımdır. Elə bir şəxsiyyət biz tərbiyə almışıq, biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq gedirməsən ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdır. Demək bu 35 yaşında 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdi.
Mənə
deməsəm ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi. Üçünü də qoya bilərdi. Bu muğam bütün qoymuşdu. Bilərsən istər-istəməz istərdən ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millət bunu sual doğru.
O zaman Mahnı zamanı muğam koymurdular.
Koymurdular mahnı. Yani bu dolayısıyla
siz çok Mahmud, düz diyorsunuz ki o vakit
tabliğiydi.
Kahramanlık
ona göre mesela. Çünkü Toğrul doğrudan da milli ruhlu ressamıydı. Yani onun, bütün onun divar resimlerinde, pastetlerinde, kitap grafikasında, tiyatro tamaşalarına verdiği eskilerde, kinolara verdiği tertibatlarda. Şimdi bunun hamısını Toğrul da sıkıntı gördü.
Nümunevi adamıydı da. Ya, bu adam pis demirdi hiç kese. Bu adam ömrü boyu özünü aktarırdı. Hatta ben akrınca onun emalatanasında oldum. Devlet onu çok güzel emalatına vereyim. Hayatı işleyip plakenle. Dedim abi Toğrul gel bir tane seni öpeyim de. Dedim sen ömrü boyu müyanyen şeyleri tekrarlamışsın. Ama indi bu iki tane eserin öyle bir. Akar düz değilsin. Sonra bana dedi akar bir tane iş göstereceğim. Gördüm böyle koridoru açtı böyle. Orada da birisi plakenlerle kalkarsanız ikinci mertebe, birinci mertebe maçı koydu. Demir gidi. Koridoru sonra kapıdı sol tarafa öve. Bir tane de kapı var bu işlediği yer. Böyle kapını açtı baktı. Gitti işlerin arkasına bir tane iş getirdi. Getirdi bir tane portreti. Büyük böyle büyük gözler, büyük bir kız portreti. Geçen bir portret gösterdi. Ha çönderdi onu da. Sonra kendi baktı ikinci defa. İşi gösterdim ki Toğrul akar nece dedi. Çok maralı da Toğrul maalesef. Ama ben istedim. Toğrul sen niye böyle iki defa baktın? Dedi Allah göreceğiz sonra başımı karar. Dedim Toğrul. Çiğinden tuttum dedim Toğrul. Özü bir sağlığında. Demişim sen dahi ressamsan. Her bir kadın isterdi ki senin yanında olsun ümumiyetle. Yani böyle makamlar var ya. Yani bilirsiniz hele Müslüm'le de böyle makamlar var dedi. Müslüm'ün ne çetinliğine bizim prezident ve bizim bir gün kaba Ziyad Kamil orada görüşümüz onu danıştı. Ne çetinliğinden getirdi de. Yani Toğrul'da da öyle vaziyetti. Getiri vatan ve de.
Oradan da Sedat Hanım. Demek ki 2010'cu ilde aslında Toğrul Anandayev'in 80 yıllık yübreye kesilmeliydi. Məhz bu günlerde onun nesini Bakıya getirilməsinə mani olan xanım o vaxtda yübreyin kesilməsinə mani olan.
Ve biz nar sərgisi açacaktı onun için. Yani Toğrul narı çok sevirdi. Ha. Ona göre biz işler yığmıştı. Mədəniyyət ve Turizm Nazirliği bizim Milli Muzeydə işler orada da yığmıştı. Rəssamat fanda yığmıştı ve Toğrul'a bir hediye olarak nar sərgisi açırdı.
Ne istiyor bu xanım?
Xanımlar cürbəcür olur da bilirsiniz. Ama Rusya nedirler? Nisajı, kısacılığını müeyyen bizim böyük sənətkarlarımızın xanımları neyse. O derecede. Öyle bir, öyle insanlar var, öyle kişiler var, öyle sənətkarlar var ki tek bir adam bir aile için değil. O bütün dünya, bütün halkları için lazım onu. Doğru. O insanlardandır ki doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatçı salınmış Kamil Vəli Nərmanoğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə bilirəm ki o sözüyle Toğrul'a da demək olar. Kamil müəllim belə deyir. Səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağıydı. O günaha batmadı. Elə Toğrul da günaha batmadı.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızınınsa Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun ki siz de bize çağırmışsınız bu verilişi.
Çok suallar vermeliydim ama siz sualların hamısını demek var ki cevapladınız.
Birisi öyle insanlar var ki onun hakkını ne kadar sizin tartışmıyorlar. Siz de çok sağ olun.
Biz proqramın sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyralları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.